Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedus 99,3 MHz ja mida mina näen, õuam valgust täis, aga taevas on kuidagi tumedat värvi. Ju siis nii käib, pole häda midagi. See, mis on hele, võib olla ka tume ja see, mis on tume, võib olla ka hele ja isegi valge on pimedas must. Ma vähemalt arvan, kuigi sisetundelt võib ta jääda valgemast valgemaks, aga on nagu on. Tänased esimesed uudised, no tõsi, eks see oli juba eile teada natukene, aga täna nad tulid nagu portselt samusest. Sõnajalad esitasid justiits- ja rahandusministeeriumile kahju nõude. 123,7 miljonit Taidu tuulepargi ehitamise peatamise eest 2,5 aastaks. Suurem osa muidugi 28 tuuliku tarne lepingutega seotud leppetrahv, mille siis armas ja hoolitsev riik oma tegevusega kaela väänas, te võite ju öelda justiits- ja rahandusministeerium. See ei ole riik, riik on, vaat mis see riik on, kui ta ei ole see. No niimoodi see on. Eks võibolla täna saab selle teema ümber natukene veel ka oige ja vasembat või targa rehealust tantsitud, aga praegu Avanti Popolo. Tuletan meelde, et eilse saate lõpus viskasin välja infokillukese, et see tuli agendilt, et sain just teada Varsavis murdus regional jeti lennukilt CRJ-900 üks peatelikutest pooleks. Tuligi välja, et see info ei ole päris õige. Eile pärast lõunal tuli täpsustus. Murdus peateliku otsas olev võll, mille küljes on pidurisüsteem ja rattad ja põhjuseks korrosioon ehk roostetamine. No tuletan meelde veel, et see murdumine toimus siis maa peal kauba laadimise ja reisijate lennukisse sisenemise ajal. No lennuk... Nagu kirjutab agent, oli üks nendest romudest, mis osteti liisiti edasi SAS-ilt. Ja tuli meelde agendile ka tema tagasihoidlik prognoos selle toreda tehingu kohta, kui nimetatud sündmus oleks juhtunud maandumisel. No oleks saanud vaid laipu lugeda, kuigi tegelikult... Omamata erilist tehnilist taipu võib juhtuda ka nii, et ei oleks olnud mida lugedagi. Aga küll mingid jupid oleks ehk alles jäänud ja noh näed. Varsavis algatati uurimine Eestis haudvaikus. Eks muidugi võib sellega edasi tegeleda, aga selle koha peal on väga viisakas ja vinge tuletada meelde. Selle sama agendi infokild või oli see mõni teine agent, neid on ju selles süsteemis ka mitu. 4. septembrist. See oli nüüd selle kohta, kuidas neid lennukeid osta või liisida taheti, et antud SAS-i esindaja, lennufirma SAS asepresident Mikael Vongdal on Palmeeri, kes on siis nagu ma aru saan meie lennunduse hallkardinal hea sõber ja tema oli ka Palmeeri nõunik Estonian Airis. Lennukid, millest jutt on ja millest ka jutt oli, 5 tükki, see oli jutt. 900 on 15 aastat vanad romud ja kujuta ette nad roostetavad, sest pooled langeroonid, stringerid on roostes. SAS on juba roostetõrjed kahel lennukil teinud suure raha eest. See mõjub kuidagi niimoodi, et lennuk ei lenda, nüüd tehakse koi tõrjet ka veel, et muidu lennuki sees lendavad ja see vähendab lennuki lennu omadusi. Aga kui lennuk roostetab, see no comment, nagu öeldakse. SAS on proovinud need lennukeid 6 aastat, kellelegi edasi liisida või maha müüa, aga soovijaid tänaseni pole leitud. See on 4. septembri kirjake siis. Kõik teavad neid probleeme. Nüüd siis leiti, kes ära võtab. Palmeer kirjutas riski vabalt lepingule alla, sest tema ei vastuta millegi eest ja arvatavasti sai selle eest ka kopsaka meele hea. Niimoodi arvab agent, mina ei arva midagi taolist, ei. Ja ütleb, et kellelt veel sõber Mikaelilt. Sitta hakkab sööma Eesti maksumaksja, nii kirjutab agent ja ma arvan, et ta juba sööb. No mitte ainult seda, vaid eks seda ole mujal ka ja Eesti maksumaksja ongi sihukene, et tema vist suurt muud ei söögi. Vanamees paneb ikka julma, kirjutab agent, kelles lõi välja nüüd ärimees. Müts maha! Nüüd veel siis Lotti vanad esimese seeria Embraerit ka otsa. Hea altkemaksu eest ja saab palju nalja ja kulukat nalja, kirjutasin sellest sulle juba 2 kuud tagasi. Kõlas arvatavasti väga negatiivselt, aga palun, kõik vastas taas tõele. Alguses see püramiid muidugi töötab teatud hetkeni, siis on Rootsi vanamees siit läinud raha taskus ja meie maksumaksja. Agent kirjutab küll lõhkise küna ees, aga ma ütleks pigem, et ääreni täis küna ees. Täna meil, nagu me kõik teame, 24. Muharram 1441, 24. september 2019, 24. elul 5779, 24. sügiskuu 10232 ja Julius paneb oma päevaga kuhja peale 2,458,750. Noh ja täna siis, kui ma nüüd ei eksi 622. aastal, jõudis prohvet Muhammed Medinasse ja lõpetas sellega oma hijra. 1803 keiser Aleksander kinnitas Tartu ülikooli põhikirja. 1922 Eesti pidas maha esimese jalgpallimatši Lätiga. Mäng lõppes 1-1, kes rahul oli, ei tea. 1930 Graf Zeppelin Saksa õhulaev lendas üle Eesti. 1934 maandusid Eestis Gordon Bennetti karikavõistlusel osalevad Saksa õhupallid Wilhelm von Opel ja Stadt Essen. 1937 allkirjastas riigi hoidja ülikoolides seaduse, milles muuhulgas vähendati ülikoolide autonoomsust, mille vastu see hea oli, kes seda teab, aga niimoodi igatahes tehti. Üleüldiselt uudiseid on meil igasuguseid veel ja kui vaadata natuke tõsisemaid asju, siis politsei jätkab täna reheotsingutega, eile läks mees kaotsi. Kui vaadata tema viimase aja fotosid, siis need on kaunis masendava näoga. Lennundusest nii palju, et eestlaste või õigemini eestlase juhitud lennufirma peatas lennud, kuna raha on otsas. Huvitavad, inimesed ju bileti ostavad, midagi nad maksavad. Aga samas kui mõelda nüüd eestlasele, kes juhib kuskil lennufirmat, kelle kool tal saab olla ja kui siis heitab ilg sellele, kuidas meie rahvufufufuslik lennufirma lendab kas või ühe rattaga, aga lendab, no halleluja, halleluja. Kõik see on nii tore, kõik see on nii ilus, et ega selle kohta midagi oluliselt tarka öelda ei olegi. A- aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi. Ei ole see üllatus midagi, vanemad mehed, naised teavad juba, et teisipäeviti on siin Harri Raudvere ja täna saab Harri kõigepealt kirja küsimuse. Ma ei mäleta, kas kuskil olid niisugused terminid ka mängus või mitte, aga igal juhul tuleb. Tervist kõigile! No seda on kõigile vaja küll, jah. Olen vaadanud Andres Raidi viimaseid saateid. Mõtleme taas. No ei ole viimased, neid tuleb veel. Sealsete saatekülaliste jutust on jäänud aru saam, et tuule energia on kord viies ratas vankrial, kord segav faktor elektrijaamadele, kord vähese tähtsusega ja mõtetu. Samal ajal võitlevad Tartu hoiulaenu ühistu, vennad sõnajalad ja Harri Raudvere oma õiguste ees selles vallas. Energeetiku diplomit mitte omava inimesena olen seega pisut segaduses. Seega ehk teisipäevaks saaks Harri Raudvere jagada pisukest kommentaari nendele, saates mõtleme taas kõlanud arvamustele. No seisukohtadele vist siis või jah, parimat ja alla on kirjutanud Kristjan. Aitäh, Kristjan. Praegu ma kuulutasin selle kirja natuke kõvema häälega maha kui tavaliselt, sest Harri Raudvere on siin, vaatab mulle ümarguste silmadega otsa ja ole hea, Harri!
Tere, head Nõmme ja raadiokuulajad! Ja ma tänan siin Margus selle eest, et sa selle kirja ka mulle saatsid, sellepärast, et tänu sellele oli mul võimalus see kordumatu saate, mõtleme taas, ka üle vaadata ja püüdsin ka siis mõelda.
Ja taas?
Taas, mõtlesin taas. Ja kui mul on paluti anda arvamus või oma seisukoht sellele saatele, siis ma peaks ütlema, radikaalse inimesena ja pikaajalise sotsiaaltöö kogemusega inimesena, et see juristiks tituleeriv Mati Makkar, kes andis siis energeetikalaseid kommentaare, ei ole kindlasti see inimene, kes selles valdkonnast üldse midagigi sisuliselt jagab.
Aga kas tema loogika, niimoodi pealisminne loogika, oli muidu vettpidav?
Ei, ta oli kõige ehtsam pealiskaudne propagandist, kes propageeris kunagi mingeid seisukohti või vaateid, mida ta oli kuulnud. Aga ta ei olnud endasse teemadesse pikemalt süvenenud, sellepärast et see küsimustik, mida siis selles saates käsitleti, on tegelikult ääretult põhjalik. Ajateljel väga pikaajaline ja võiks ütelda ka, et hästi sügava sisuga. Ja teine asi veel, mis nagu mind häiris, mis minu kõrva väga riivas, oli see, et see sama kena kodanik Mati Makkar iga teise lause järel küsis kinnitust oma teesile parasiit väitega, eks ole. Vaat see näitab inimese sellist ebakindlust, kui ma iga kord midagi sulle räägin, küsin ja siis ütlen midagi, Margus ütlen, eks ole. Ja siis sina pead noogutama kaasa ütlema, jaa.
Ei, ma hakkan sind üsna ruttu hulluks pidama.
No,
kas... Siin teades, aga see on ühe eksemplari näide.
Aga jõuame nüüd võib-olla jah natukene selle sisu juurde, mida me selles saates nägime, selles kenas saates mõtleme taas. Ja üks... Teema või läbim teema, mis siis seda jutuajamist ilmestas, oli see, et keskkonnakaitselist efekti tuulegeneraatorite või tuuleparkide või tuuleenergia kasutamisel ei eksisteeri. Ja ta tõi välja sellise kena inimese nagu Rein Oidram. Ta oli vist tipis mingisugune teadlane.
See nimi on meie saadetest läbi
käinud. Tema oli teinud siis suure uuringu, aga meil on olemas tema läbi aegade kogemusi väga tähtsate ja tarkade inimeste näol, noh nagu akadeemik Lippmaja ja akadeemik Raukas, ja kes on öelnud ka väga sellised kuldsed seisukohad avalikult eetris välja, mida siis inimesed arvestades nende ühiskondliku positsiooni, nende väljaütlejate ühiskondliku positsiooni ja staatust, peaksid võtma kui absoluutse tõena, sellepärast, et kui akadeemik ju midagi räägib, siis väidetavalt peaks ta ikkagi tuginema teaduslikule analüüsile, faktidele. Ta ei saaks võtta külanaise moodi.
Oma arvamusi tähendab.
Noh, tead, oma arvamus võib olla tekkinud ka konkreetsest faktoloogiast, kus sa oled pannud väga palju fakte ritta ja sa oskad hästi sünteesida nende faktikeste põhjal, oskad sa kujundada endale tervikpildi ja siis sa ütled selle välja, et noh, see on niimoodi, aga sa tugined. Sa vähemalt tugined millelegi. Aga näiteks kordame veel kord üle, mida on öelnud akadeemik Lippma. On öelnud, et kui tuulegeneraatorid panna maakera peale, siis jääb maakera pöörlemine.
See Coriolise efekt.
Lõpeb üldse ära, et maakera jääb seisma. Et kas te teate, mis siis juhtub, kui maakera seisma jääb? Raukas, tore inimene, on väitnud ja tagunud rusikaga rinda ja öelnud, et Eestis ei saagi tuuleenergiat arendada, kui Eestis pole üldsegi piisavalt tuult, mida saaks üldse püüda ja millest saaks elektrit teha, et see on kõik üks suur absurd. Täna me teame risti vastupidi puht praktilistelt kogemustelt, et Raukas teenis, või see ei raha selle jutu eest kusagilt mujalt, sest et on kaks võimalust, eks, kui sa sellist juttu kuulad ja tead praktikuna, kuidas asjad tegelikult on. Kas selle jutu rääki on lihtsalt loll või on lurjus? Kaks võimalust. Nii nagu sa tavaselt
no, Margus... oleks, et ta on kas loll või talle makstakse selle eest.
No oleme nüüd aus, kui talle makstakse, eks, aga kui ta seda rahvale räägib ja rahva teadmust niimoodi kujundab väärinformatsiooniga, kujundab ühiskondliku arvamust, siis on ta tegelikult lurjus. Oleme ka päris aus.
No,
ja vot see sama Oidram põhimõtteliselt, kes tegi selle suure uuringu selles mõttes, et kui nüüd tuulepargid tulema hakkasid, et siis kogu aeg pidi... Narva elektrijaamades küll tootmist vähendama, kord tootmist suurendama, kord vähendama, suurendama. Ja põhimõtteliselt niimoodi, et see sama põlevkivi eri kulu, siis ühe toodetud kilovatti kohta oluliselt kasvas. Ja võt seda seostatigi just nimelt siis tuuleparkide ja taastuvenergia arenguga Eestis, mis oma olemuselt, oma sisult oli sügavalt vale. See oli juba siis tead, et see on vale. Sellepärast, et... Võtka nüüd ka kuulajatele räägime, et võt see tuuleenergeetika on selline huvitav asi, mida kujutati Eestis, et on nii nagu see Oidram rääkiski, et Eestis on energeetiline konnatiik praktiliselt, kust kui tuult ei ole, siis tuulegeneraatorid seisavad ja siis peab Narva elektrijaam hirmsast hakkama jälle täiendavalt tööle ja kui tuul tuleb, siis peab Narva elektrijaam ennast jälle kokku tõmbama. Jäeti välja, et... Eesti on ühendatud väga suurte energia ülekande liinidega nii Venemaalt, Lätimaalt, kust me oleme ühtse energiasüsteemi osa ja kui meil natukene elektrit jäi üle, see tähendab, siis tuli sealt poolt elektrit juurde. Venemaalt voolas elekter Eestisse. Asjatundmatule võib öelda, et elekter voolab põhimõtteliselt raatides nagu vesi, torus, kus tekib alarõhk, kus tarbitakse rohkem, sinna hakkab elekter voolama. See on kõige lihtsam, klassikalisem näide, kuidas inimene aru saaks üldse, kuidas elekter liigub.
Vantarei.
Nii. Ja kujutad nüüd ette, aga nende hüpotees nägi ette seda, et mingisuguseid ülekande liine ei ole.
Suletud süsteem.
Jah, aga see sama Oidram jättis märkimata, et tehti ju ka Eesti Energia poolt ükskord ikka päris korralik analüüs ja uuriti välja, et kui palju võiks Eestis installeerida tuulegeneraatoreid, see tähendab paigaldada tuulegeneraatoreid millise võimsusega, et nad ei mõjutaks mitte mingisugusel määral Eesti elektri- või energiabilantsi. Ja selleks numbriks said Eesti energiaspetsialistid 700 megavatti installeerida.
Et nad ei mõjutaks.
Ei vaat täpselt selles, et nad lükkaksid ümber selle Oidrami väite, et põhimõtteliselt nii kui tuuleparkikene tööle läheb, nii kohe on vaja Narva võimsusi piirata ja kui tuult ei ole, siis tuleb sinna kohe kõvasti põlevkivi alla taguda. See on põhimõtteliselt vale.
Torkan sulle jõleda küsimuse vahele. Mis see Eesti Energia asi on? Nemad esitavad arve ju võrgutasud eest.
Ei, Margus, see võrgutasu puudub praegu üldse asjasse. Ma räägin sulle edasi, miks see niimoodi on. Vaata, see sama Mati Makkar ei ole rugenud kindlasti juristina, nagu ta ütleb, põhjalike riigikontrolli akte, mida riigikontroll on kirjutanud Eesti Energia kohta. Ja kui sa nüüd neda kahte asja võrdled, vaatad, et mis siis juhtus? See andis võimaluse Eesti Energial kaubelda riigi käest täiendavat raha juurde.
Riigi firma, riigi käest.
Jah.
Väljavoolukanal.
Jah. Ühesõnaga.
Nagu Nordika.
Täpselt. Suurendame väljalüpsi. See oli kõik selle taga. Esimene selline ütleme, tõene väljaütlemine, mis oli nüüd tunduvalt hiljem, hakkas toimima siis, kui läks lahti meile see elektrivaba kaubandus börsimajandus. Siis keskkonnaministeerium ütles, et tegelikult selle põlevkivi tootmise, elektritootmise kõikumine on ju sõltuv börsist. Et kui börsile müüa ei saa, siis laseme tootmise alla ja kui börsil läheb hästi ja elektriind on kõva, siis me toodame juurde. See oli see periood või isegi enne seda, kui meie korduvalt rääkisime, et Eesti Energias eksiteerib ristsubsideerimine, et põlevkivi elektri oma hind on tunduvalt kallim, kui seda on võimalik turul müüa.
Oi, see on pikk jutt, vana jutt.
Nii, täna oleme me jõudnud ju täpselt sellele samale seisukohale. Tähendab, mitte meie ei ole jõudnud, elu on jõudnud sinna maale, et on tõendanud praktiliselt, et see, mida me rääkisime aastaid, palju aastaid tagasi, on täna sügavalt ju tõeks osutunud. Ja kui me nüüd räägime, et sellele tuginedes, selle Oidrami väitele tuginedes, ütleb Mati Makkar, et puudub keskkonnakaitseline efekt üldse, siis on see sulaselge propaganda ja täielik vale. Näiteks see sama Eleoni tuulegeneraator, mida on siis vennad sõnajalad nüüd tootnud, mida nad on tahtnud arendada, millele seistakse kõikide vahendite ja võimalustega vastu, toodab maksimaalselt elektrienergiat. Ja vaat see tuuleparkide või see tuuleenergia arendamine tervikuna peabki hõlmama suuremat territooriumi, kui tõesti on Eestis tuulevaikus. Aga tuulevaikus ei ole kunagi selline, et tuulevaikus on absoluutne. Tuulevaikus võib olla 10 meetri kõrgusel. Istud mererannas, meri on blank, mitte midagi ei juhtu. Aga 150 või 200 meetri kõrgusel liiguvad kogu aeg energeetilised õhumassid. Ja kogu aeg see tuulegeneraator nii kõrgel võib tööd teha. Jah, tõesti, kui sul on metsavarjus, paned oma punni üles ja ütled, et ah näed, seal pole üldse kasulik efektiga, ta ei tööta mitte midagi. Kui siin oleks suur hulk hästi kõrgeid tuulegeneraatoreid, Soomes oleks neid palju, Rootsis oleks neid, Norras oleks neid, Lätis, Poolas, ütleme kogu selles piirkonnas oleks palju tuulegeneraatoreid, siis kui ühes kohas on nii nimetatud tuulevaikus, no kui ta ei ole nii tuulevaikus, aga ta puhub kas või 4 meetrit sekundis seal ülevalt, sest kaasaegne tuulegeneraator juba 3 meetriga sekundis juba toodab elektrit, mis sest, et ta toodab vähe, aga ta kogu aeg toodab. Aga kui see elektritootmine jagada ära suurele territooriumile, ja need suured territooriumid omavahel, eraldi seisvad territooriumid või üksused, ühendada korralik ülekande liinidega, siis tuuleenergeetika on absoluutselt efektiivne, sest ühes kohas puhub tuul, teises kohas ei puhu tuult, aga elekter liigub ikkagi ka sinna, kus tuult ei puhu. See tähendab seda, et potentsiaalselt peaks tuulegeneraatoreid olema isegi rohkem, võib-olla isegi 1/3 või 2/3 rohkem, kui oleks absoluutne elektri tarbimise vajadus. Ja kõik on võimalik ära tasakaalustada, sünkroniseerida ja panna kõik normaalselt ühtlaselt tööle. Seda tänapäeva tehnika ja tehnoloogia võimaldab. Ja siin, kui nüüd praegu tullakse öeldakse, et ei ole keskkonna kaitselist efekti, on see sulaselge rumal jutt. Kui mõned inimesed on avaldanud arvamust, et kogu see tuuleenergeetika seisabki ainult riigi toetuste najal ja muidu ta kukuks kokku, siis ma tahaks ütleda, et kallid inimene, no mida sa ütled, kui sa kuuled sulaselget lolli juttu? Täna meil reguleerib elektri hinda ju börsi hind ja kaasaegsete tehnoloogiate rakendamisel või kasutusele võtmisel ei ole vaja mitte mingisugust taastuvenergia tasu ega toetushinda. Selle pärast, et nende seadmete efektiivsus on nii suur, et nad toodavad nii palju elektrienergiat, et selle turu hinnaga majandavad nad kõik ennast ilusasti ära ja saaksid veel lõppkokkuvõttes ka kasumit. See on selle asja, nagu ütleme, üks positiivne külg. Nii et ma võin sulle täiesti rahulikult öelda, et need asjad sugugi nii ei ole ja kõik, mida meile räägitakse väga paljudel juhtudel, on seotud ju otseste valedega. Meie arvamus püütakse kujundada või täpselt sellises suunas, et me toetaksime oma ühiskondlikus teaduses teatud konkreetseid protsesse. Ja vaat, peale seda, kui sa saatsid mulle selle kirja edasi, siis ma mõtlesin, et ma toon veel ühe näite, põhimõttelise näite, kuidas meile valetatakse sõna otseses mõttes. Ja kui mõni inimene seda kuulab ja räägib ja seda informatsiooni levitab, siis ei ole midagi teha. Nad inimesed ongi rumalad. Aga vaata nüüd näiteks, 23. septembril, see oli eile,
Koguni.
No nii, kell 7.26 hommikul võtsin mina siis lahti Eleringi kodulehekülje ja vaatasin, kuidas meie elektrimajandus siis praktiliselt toimib. Vaata, meil on ju sellised ülekandeliinid täna, mis nüüd ametlikult töötavad, on Estlink 1, Estlink 2 ja siis on, mis läheb Lätti ja siis on meil ülekandeliinid, mis on meil ka Venemaaga ühenduses. Peale seda ühte saadet, mis me siin nagu rääkisime, et me Eesti Energia spekuleerib Venemalt saadud odava elektriga, siis öeldi, et see isegi kindlasti niimoodi ei ole. Ja Eleringi koduleheküljele ilmusid Vene ülekandeliinide peale punased ristikesed, kus on öeldud sulaselgelt, et liiguvad ainult füüsilised food, elektrikaubandus meil Venemaaga ei eksisteeri.
No juriidiliselt korrektne vastus, eks
ole? Väga hea, aga hakkame nüüd vaatama, kuidas ta füüsiliselt siis töötab. Kui meil oli tootmine sellel hetkel endal, ümardame nüüd ära 531 megavatti. Jätame megavatt tundi välja, võtame lihtsalt megavatti hetkel. Tarbimine oli 942 megavatti. See tähendab, me tarbisime tunduvalt rohkem, kui me siis ise tootsime. Sest Elering näitas kogu Eesti tootmise ära, mis oli ainult 531 megavatti. Tarbisime 942 megavatti. Nii, sisse tuli, Estlink 1 tuli 13 megavatti. Ja Estlink 2 tuli sellel hetkel meile sisse 262 megavatti. See tähendab seda, et sisse tuli meile 275 megavatti kokku. Samal ajal me teame, et Lätis on alati elektridefitsiit ja enamus Eestist, mis see elektr tuleb, liigub siit edasi Lätti. Lätti läks välja 87 megavatti. See tähendab seda, et meie ekspordi ja importi vahe oli selles, et meile lisandus sisse 188 megavatti meie Eesti sisesesse tarbimisse. Kui me nüüd võtame praegu tootmise ja tarbimise, mis on nagu absoluutarvudes, siis me saame aru, et vahe tootmisel ja tarbimisel oli Eestis 411 megavatti. See tähendab, et me tarbisime 411 megavatti rohkem, kui me tootsime. Meile tuli, ütleme, väliskaubanduse bilants sisse välja, oli 188 megavatti tuli juurde. See tähendab seda, et me jäime ikkagi 223 megavattiga defitsiiti. See tähendab seda, et kui meil tuli Estlinkides, tulid kõik elektr sisse, mis nüüd ametlikult väidetakse, siis meie elektridefitsiit sellel samal ajahetkel 7.26, 23. septembri hommikul oli 233 megavatti. Mis siis saab? Kust see võeti? See tuli ju Venemalt, sealt, kus need punased ristikesed peal olid. Kaubandust ei toimu selle väite järgi. Venemalt voolu võtame. Järelikult. Me varastame Venemalt voolu, selle väite järgi täpselt nii, nagu Venema on heitud ette Ukrainale, kes siis oma läbi kaasi suure juhtme, mille ümber käib praegu selline tants, läbi selle suure kaasi juhtme toidab siis Euroopat Vene kaasiga. Ja kõige suuremad etteheited olid ju Ukrainale see, et paganama ukrainlased varastasid sealt vahet väga palju kaasi välja. Et nii palju kui venelane sisse surus kaugeltki Euroopasse ei jõudnud, vahepeal lihtsalt torust kaas haihtus ära.
No ikka juhtub.
No jah, aga praegu tulebki välja, et meie paneme täpselt samasuguse praktikaga, kuna meil ju kaubandust ei toimu, aga Venemaad me ju selle voolu võtame. Ja see ei ole ühekordne tendents, see on pidevalt päevast päeva tuleb Venemaad meil kogu aeg elekter juurde. Elekter on teate, nagu te teatavasti selline kaup, mida sellistes kogustes ei ole võimalik akkumuleerida. Ei saa panna külmkappi, ei saa panna keldrisse moosiriiulite juurde, sa pead selle koheselt ära tarbima, sellepärast, et see ongi ju tarbimisse suunatud elekter. Aga kui meie selle elektri ära tarbime, siis meie armas Eesti Energia sa esitab ju meile selle elektri kohta ju arveid, mida me oleme ju tarbinud.
No me maksame ikka.
Tähendab, tema on saanud Venemalt sellel ajal ettel 223 megavatti elektrit, mille ta on müünud rahuliku südamega Eesti tarbijale maha, võtnud selle eest raha. Venemaale ta selle eest väidetavad ühtegi penni andnud ei ole ja ühesõnaga spekuleerib selle elektriga nii nagu jaksa.
Eesti Energia võtab meilt veel võrgutasu ka lisaks, nii et teenib päris korralikult ju.
Absoluutselt, absoluutselt. Ja vot see näitabki, vot sellised faktid, kui sa nüüd võtad kätte, lööd need umbrid ritta ja hakkad võrdlema ja vaatama, näedki, kuidas sulle valetatakse, kuidas vassitakse, kuidas üldse inimesi eksitatakse. Ja tahaks öelda sellele Matti Makkarile, et nad kallis mees, et nad, kui sa tituleerid ennast juristina, no hari ennast natukene. Ja
ära... Aga juriidiliselt ongi ju kõik korras. Punane ristike on ju peal. See ei ole ju nii, nagu sina räägid.
Kas see on nii või kuidas mina räägin? Kui see ei oleks nii, nagu mina räägin, siis oleks Eesti energia ja kogu energeetika probleem Eestis oleks täna lahendatud ja oleks ammu ilma korras, poleks meil mingid probleeme. Me ei peaks selle teemaga üldse tegelema. Täna me oleme ju energeetilisest vaatevinklist kriisi eelses seisundis. Sõna otseses mõttes.
No, kas nüüd eelses?
No, ma püüdsin no, olla
ei ole veel kärisenud, ütleme ja. Selles mõttes. Ja,
ja vaata, nii nagu Mati Makar ka ütleb, et ei ole võimalik, et suured tuuleparkide omanikud olid kõik selle vastu, et oleks mingisugud alternatiivliinid ja mis iganes ehitatud või antud siis jaotusvõrk kohaliku omavalitsuse kätte. Kellele kuulusid need suured tuulepargid siis sellel hetkel? Nad kuulusid Eesti Energiaga lähedalt seotud isikutele ja neil oli kasulik saada tõesti sellel perioodil taastuvenergia tasu, sellepärast, et see oli ju sula selgelt välja lüpstud riigikäst raha ja see oli koormis elanikkonnale, mis oli nii nimetatud, viisakalt nimetatud taastuvenergia tasuks, kuigi maksustati neid inimesi kõiki. Ja kui me nüüd võtame natukene veel analüüsime siit niimoodi puusat laseme, vaatame siis kas me seda, mis taastuvenergia tasu on ühelt poolt numbrites väljendatuna meie arvetel ja teiselt poolt, kui me loeme alla, kui palju taastuvenergiat kasutati üldse elektris nii mitu protsenti tootmises, siis me näeme, et see raha, mis võeti inimeselt reaalselt, rahaliselt, on tunduvalt suurem protsent kui see protsent, mida tarbitud elektrist üldse näidati taastuv energia tasul. Need on täiesti erinevad numbrid. See tähendab, et inimest lüpsti veel nende või lüpstakse isegi tänase päevani nende samade elektri arvetega ja inimesed lihtsalt maksavad. Ja sellepärast, ja vaata veel üks huvitav asi, kui nüüd näiteks tuulegene elektrile öeldi, et 600 gigavatt tundi on see lagi, kui toodetakse aastas 600 gigavatt tundi, siis lõpetatakse kõigile taastuvenergia tasu maksmine. Väga õige. Aga seda tasu sai ka 12 aasta lõikes. Aga nüüd on väga palju tuulepargid töötanud juba rohkem kui 12 aastat. Uusi tuuleparke juurde tulnud ei ole. See tähendab, et proportsioonis peaks taastuvenergia tasu meie arvetel ka oluliselt vabanema või vähenema. Sellepärast, et
aga aru, head Euroopa poleks
nagu, enam kellelegi maksta sellises koguses.
No, sul on jah selle loogika järgi õigus, aga ma ikka koputan veel kord head euroopalikud tavad, et teeme niimoodi, sest kuskil riigis niimoodi on tehtud. Ja
vaata, Margus, selle asja nimi, jõuame jälle ringiga tagasi, ongi poliitiline korruptsioon ja väga rumalad inimesed, kes seda poliitilist korruptsiooni siin meie ühiskonnas toetavad.
No, ja ei, miks rumalad? Küsimus nad on... teenivad selle peal. No, nad targad on... inimesed tegelikult teavad, kust saab või nii. Või...
Mina nimetaksin seda teistmoodi, võtta nendel õiguse nimetada neid inimesi luurjusteks.
No jah, sul on ka õigus, aga võt nüüd, kui juriidiliselt võtta, see asi läheb lolliks.
Ei, ta ei lähe.
Varastavad, no.
ei lähe lolliks. Küsimus on lihtsalt selles, et kui me oleme vabas... turumajanduses, kus kõigil peaksid olema võrdsed võimalused juriidiliste ja tegeleda äriga, siis ei saa riik läbi seaduste ja läbi kavalate keerkäikude endale kuuluvate firmadele luua turu peal eeliseid läbi seadusliku regulatsiooni. Seda see riik täna teeb ja vaat see ongi see poliitiline korruptsioon, mis Eestis toimub. Sellepärast, et need inimesed, need ametnikud, kes seda poliitilist korruptsiooni soodustavad, toituvad ise nendest samadest ahelatest, kandivad seda raha välja ja tunnevad ennast selles valguses ääretult hästi. See on meie kõikide ühise vara vargus. Ühise vara vargus on ka see, kui grupp seltsimehi suudab ühiskonnale ära tõendada, et riigi ettevõtte saab eksisteerida ainult kasulikult siis, kui ta läheb börsile, selle asemel, et maksta seda kasumit nüüd riigi eelarvesse, mis suunata teistpidi sotsiaalsfääri, haridusse, kultuuri, tervishoidu, jagatakse see eraettevõtjatele see raha kasumina välja ja maksumaksja või Eesti kodanik ei saa sellest mitte midagi, siis ei ole see mitte midagi muud kui vaba kaubanduse või demokraatia sildi all toime pandud kantimine, rahva vara välja varastamine. See on meie Eesti rahva ühisomand. Me inimesed peaksid sellest asjast aru saama, mis asi on see meie eestlaste ühisomand, mida me peaksime hoidma ühiselt. et säilitada meie rahva ja keele ja kultuuri säilimisega läbi aastate. See on see garant. Kui me sellest ei hooli ja me selle kõik laiali tassime, maha müüme, ära anname, nagu täpselt, ma vaatan, et sündmusi praegu Ukrainas ja see tuleb nagu üks ühele, see areng meie Eesti riigiga, kus praegu on ju päevakorras maade müümine välismaalastele. Ukraina vilja haidad, vilja põllud, kõik suured väljad, mis toodavad, müüakse välismaalastele. Sellepärast, et Ameerika tahab nii. Mujal maailmas on ju see niimoodi kombeks ja peab olema kõik vabalt liigutatav, vabalt müüdav. Küsimus, aga mis jääb siis ukrainlastele, kui nad oma maa maha müüvad välismaalastele? Neile jääb ainult nii, nagu ütles Tunne Kelam kunagi. Kepp ja kott ja mööda Euroopat hakata tööd otsima ja nad lagastavad oma riigi. Sellepärast, et kapitaal on juba täna piisavalt konsentreerunud teatud ringkondade kätte, et nendel on see võimalus. Ja küsimus ongi see, et kas nüüd kaitsta rahvusliku identiteeti ühel poolt või müüa maha kõik, teha kõik peeneks ja ise pärast vaadata, kuidas hakkama saab. Laenukohta on väga ilus ütlus, et laena perse külasse, pärast situd ise läbi külje luie. Selle meie majanduspoliitikaga on täpselt samasugune effekt. Pärast ei ole meil mitte midagi. Ja pärast ei ole neil mitte midagi ja pärast on neil ainult kepp ja kott ja võõrvõimu diktaat.
Jah, rahvas lõi riigi, mis on nuhtluseks praegustele ja tulevastele põlvedele, kui nüüd hakata põhiseaduse preambulit ümber väänama.
Midagi hakkab muutuma. Tänane uudis, muidugi väga hea, kena ilus uudis, mis ma lugesin, mis mul lausa südant soojendas, oli see, et riik sai siis kahju nõude sõnajalgade käest, vendade sõnajalgade käest, kahju tekitamisest üle 120 miljoni.
123,7, mille rahvas peab kinni maksma, sest kus need nii, kuradi
tähendab, mina näen nüüd seda asja täpselt niimoodi. Loomulikult, kui meil on õigusriik, ja kui meil on õigusriik meil väidetavalt on, seda ju ei vaidusta mitte keegi. Seda ei vaidusta isegi poliitikud mitte. Sest keegi julge seda öelda, et meil ei ole õigusriiki. Meil on õigusriik. Ja kui meil on õigusriik ja kui meie kohtud mõistavad õigust seaduste järgi.
Kui?
No aga tuleb välja, et sõnajalgade puhul ja praegu nad ikkagi mõistavad. Sellepärast, et nad ei saa luua sellised pretsedente, mis on alasti nähtavad. Mõni kohtunik võib-olla esimeses astmes võib-olla seda üritab teha. Aga üldiselt, kui me räägime õiguslikust printsiibist, siis see täna veel kuidagi kehtib. Ja kui riik peab selle raha nüüd välja maksma, noh, või leiavad seal mingi kompromissi ükskõik, aga fakt kui see enesest on ju tuvastatud. Riik tekitas kahju, riigile esitati kahju nõue.
No jah, see läheb riigi kohtusse välja,
see on väga,
seal luuakse pretsedent.
Ja need on väga, ei need on, pretsedentid on olemas juba.
Juba
on. Ja on olemas, juba on kahjud juba välja mõistetud teatud teistes asjades.
Riigikohtu otsuse.
Pretsedentid on väga, Eesti riigis jah. Olemas. Nii, ja kui see mõistetakse see raha rahulikult välja, loomulikult maksab maksumaksja selle kuskilt tuleb see kinni võtta või riik võtab laen. No nii kui nii on see maksumaksja kraes. Ükskõik kuidas, kust hetkel see raha võetakse, maksumaksja kannatab nii kui nii selle all. Mille all ta kannatab? Ta kannatab täpselt selle sama poliitilise korruptsiooni ja nende ametnike, kes on sügavalt korrupeerunud, nende tegevuse tõttu või nende tegevuse tulemusel. Aga riigil on olemas selline võimalus, mida nimetatakse regressi õiguseks, pöörata need nõuded teiselt poolt nende ametnike vastu. Kas nendel ametnikult tühjal on võtta midagi või ei ole võtta, aga õigus nendel ametnikult mitte võtta on olemas.
No see on see,
need ametnikud ei saa,
mitte keegi, need ametnikul ei ole selle pappi võtta.
See ametnik on, sellel ametnikul ei jää mitte midagi muud üle peale seda, kui ronida tooli peale ja panna endale silmus kaela. Vaat nii kaugele tuleb jõuda. Sellepärast, et praegu on need ametnikud delegeerinud kogu oma situse, mida nad on kokku keerand, poliitikutele. Ja seda nimetatakse poliitiliseks vastutuseks ja siis võib-olla ei valita seda poliitikut järgmine kord. Ei, meil on bürokraatia diktatuurriigis. Poliitikud on ametnike orjuses käpiknukud. Nii kui ametnik ütleb, nii tegelikult poliitik teeb. Ja poliitik teeb seda, mida ametnik ütleb. Aga ametnik teeb tegelikult sama, mida ka talle poliitik ette kirjutab. Käsi peseb kätt ja siin töötab see süsteem väga hästi läbipõimituna ja töötab koos. Sellepärast, et nad kõik istuvad ühe toitumisahela küljes. Nad on kõik ühe nisa küljes ja selle nisa nimi on riigieelarve. Ja kui nemad suudavad seda kontrollida, nad suudavad seda maksudena täita, siis see kamp elab hästi. Kuidas rahvas elab riigis, see ei ole enam üldsegi aktuaalne. See on ainult propagandistlikult välja toodud põhimõtted, seisukohad, arvamused, poliitika, propaganda, mis iganes, kuidas näidata, kuidas rahva eest tegelikult hoolitsetakse. Kuid oma särk on ikkagi ihule lähemal.
No siin tekib veel üks niisugune fenomen, et kui riigil on kahju nõuded, riik laenu võtta ei saa, järelikult tuleb suurendada maksukoormust ja jälle asi, mida ei ole keegi välja ütelnud, et ausa töö tegemine muutub töö tegijale järjest vähem tulusaks, kuna järjest rohkem ta peab ära maksma.
Kui me nüüd räägime võt sellest täiendavast maksustamisest ja sellest kontrollist, kuidas saada ühiskonda veel rohkem kontrolli alla, siis tuleme välja väga huvitava tendentsiga, fenomeniga, mis nüüd viimastel päevadel on ka meedias küllaltki palju kõnaineid pakkunud ja furoori tekitanud. Need on ju see sama soov panna hoiulaenuühistutele päitsed pähe ja teha lõpp hoiulaenuühistute tegevusele. See on väga, väga huvitav oma olemuselt. Sellepärast, et grupp seltsimehi, kes täna siis on ka näiteks, et finantsiistid hoiatavad valitsust hoiulaenuühistute eest. Sa kujutad ette, mida siuke pealkiri üldse on olemuselt
tähendab? Seda ma vaatasin, imetlesin ja ootasin just sinusugus saatesse, sest kui mina seda ütlen, siis ära tee nalja lepa, aga kui seda ütleb keegi teine.
Mis me nalja teeme, ega finantsistid hoiatavad riiki, mis pagan riigil sellega üldse pistmist on, kes hoiulaenu ühistud, lüpsavad siis riiki või varastavad riiki või mis nad selle riigile teevad siis, et riiki tuleb hoiatada. See on nüüd üks asi. Teine asi on see, et räägitakse ju paiku paaniliselt, see on natuke laiem teema. Mis selle teema siis üles tõstatas praegu? Tõstatas üles selle niinimetatud pensionireform teine sammas, kuidas siis äkki inimesed võtavad oma raha nende finantsistide käest välja, kes täna seda raha haldavad, kes selle rahaga käituvad täpselt nii nagu neil omal päeval.
Aga nad maksavad riigile ilge tulumaksu selle peal, pluss on nende soodustused.
See selleks, aga saad aru. Nende soodustused on nii suured, et anna olla, tead. Ja küsimus on selles, et kui nüüd inimesed võtavad raha välja ja hoiulaen ühistutel on konkreetsed majandusprojektid, millega edasi areneda või kasumit teenida või ehitada riiki, ehitada Eestit, siis need inimesed võtavad selle vabanenud raha ja toovad äkki hoiulaen ühistutele.
Ja need hakkavad ehitama paraleelselt riiki,
absoluutselt tuleb takistada, tuleb järelikult lüüa üles tohutud
vahtu. Riik ei salli konkurentsi.
Tekitada propagandat, et ühesõnaga see on hästi ohtlik ja hoiulaenuühistud tuleb põhimõtteliselt kontrolli alla võtta. Väikesed hoiulaenuühistud peavad hakkama maksma, siis finantsinspektsioon peaks hakkama neid kontrollima. Tule taevas appi. Millises demokraatlikus ühiskonnas võib keegi kontrollida, mida sina oma rahaga, isikliku rahaga teed.
Meie omas.
Ja, aga tegelikult see nii olla ei tohiks, sest et vastasel juhul me oleksime sotsialismist tagasi.
Oleme.
Ei, me ei tohi olla. Saad aru, miks me tahtsime iseseisvalt Eestit ja sõltumatut Eestit? Sellepärast, et me tahtsimegi vabaneda sellest korrast, kus üksik isiku vabadusi piiratakse riiklikult põhjendamatult, tekitatakse talle täiendav kontroll tema kodanike põhiõiguste üle. Vaat selles on küsimus. Ja vaat praegu tulebki välja nüüd niimoodi, et kui finantsinspektsioon hakkaks neid hoiulaenu ühistuid kontrollima. Hoiulaenu ühistu liige erinevalt panga hoiustajast, kes ei ole panga omanik. Kõik hoiulaenu ühistu liikmed on hoiulaenu ühistu omanikud. Ja kuidas omanikud ühiselt otsustavad, kuidas nad oma raha kasutavad või käsutavad, saad aru, see ei ole mitte kellegi asi. Kui öeldakse, et hoiulaenu ühistud ei kontrolli mitte keegi, loomulikult kontrollitakse. Seal on vannutatud audiitor kontrollib hoiulaenu ühistute majandustegevust. Kas kõik on õige, kas kõik vastab normidele, kas ei ole raha välja kanditud. Koostatakse aasta aruanded, bilansid, mille kontrollib põhjalikult algdokumentidele tuginetes ära riigi poolt vannutatud audiitor. Ja kui tema ütleb, et kõik on korras ja vastab nendele normidele, tavadele, ei ole tegemist pättuse, valskusega, millegi muuga, ei ole võetud põhjendamatud riske, ei ole põhjendamatud üle kulu, siis järelikult hoiulaenu ühistu, kui selline funksioneerib ausvalt, läbipaistvalt ja efektiivselt. Kuidas saab keegi kõrvalt öelda, et hoiulaenu ühistut ei kontrollita? Kõige suurem kontroll on omanikul enda oma vara üle. kui inimene on omanik ja tuleb, paneb raha hoiulaenu ühistusse, siis ta tunneb kordades rohkem huvi, kuidas tema raha kasutatakse, sest ta on ise omanik, ta saab seda kontrollida. Iga omanik saab seda kontrollida, kuidas tema raha reaalselt kasutatakse. Kui sa paned raha mõnda panka või fondi, sa ei tea mitte midagi, kuidas su raha liigub või mis sellest rahast saab või kuhu see raha lõppkokkuvõttes jõuab või mis sellega tehakse. Kui me ütleme näiteks, et inimene ei tea, inimest tuleb kaitsta, siis pagana pärast, kuidas see inimene, kes ostab täna, näiteks sina, Margus, sul on raha, sa lähed, võtad kätte, teed endale väärpaberi kontopangas ja ostad endale mõne firma aksiaid. Mis moodi sina oled kaitstud oma aksiate või oma raha ka suhtes, riigi suhtes, ükskõik kuskilt mujalt? See on täpselt sinu enda äri risk, et sa võtad, ostad neid aksiaid. Sa oled väike aksionär mõnes suures korporatsioonis ja sa ei saa olla omanik, sest et näiteks aksiaid veel jagunevad ju omakorda. A-aksiad, B-aksiad jagunevad väga paljudesse erinevatesse liikidesse. Ühete aksiatele makstakse ainult dividente. Ühed aksiad ei ole hääleõiguslikud. Ükskõik, millist aksiat sa siis lõpuks saad. Kes sulle müüb omaniku A-aksiaid?
No selleks peab ikka hull olema küll, aga no, pole midagi parata, tuleb niisugust ka ette.
Miks finantsinspektsioon ja miks need samad finantsistid ei tao krusikaga rinda ja karu inimesed, ärge ostke firmade aktsiaid, ärge mängige börsil, ärge tehke jumala eest seda, sellepärast, et teie rahad ei ole ju garanteeritud, aga kui te panete hoiulaenu ühistusse, siis olete te oma rahast ilma. Miks hoiulaenu ühistu on teistmoodi välja toodud kui mängimine börsil näiteks? Või näiteks, kui sa paned oma raha panka hoiuse peale, millest sulle ei maksta mitte mingisugust intressi, aga hoiulaenu ühistus oled sa omanik ja sa osaled ise teatud äriprojektides, mis teenib sulle tulu. Kust on keegi võtnud ka juba tänasesse seadusesse õiguse öelda näiteks seda, et hoiulaenu ühistud ei tohi ise võtta kätte ja korraldada majandustegevust, võid saavad seda teha ainult läbi tütarfirmade. Miks ta ei või ise kuuluda hoiulaenu ühistule näiteks mingid kinnisvaraprojektid, maad, valdused, miks seda juba takistatakse? Kui grupp inimesi tuleb kokku ja ütlevad, et me tahame osta näiteks seda maatükki kaasomandisse, siis kui nad hoiulaenu ühistused võtab, siis see maatükk ongi nende inimeste kaasomandis.
No vaata, kulla hoius on ju Tartu hoiulaenu ühistul, miks ei võiks olla maa hoius, eks ole? Sest maa hind ju ka tõuseb.
Küsimus on, jah, nõiku nii tõuseb. Vaata, saad aru, siin on põhimõttelised riived kodanike vabadustes.
Yeah.
Ja mina toetaksin sellist poliitilist voolu, kes just nimelt elimineerib selliseid piiranguid, puudusi. Kodanikel peab olema vabadus ise otsustada oma elu üle, oma raha üle, oma vahendite üle. Ja probleem on selles, et kujutage ette, nii nagu on öeldud, inimesed võtavad raha pensioni sammastest välja, nad ei tea, mis nad selle rahaga teevad, nad söövad selle raha ära. Mis see sinu asi on, küsima veel kord, mis ma oma rahaga teen? See on sinu raha. Tee selle rahaga, mis tahad. Hoiad, ei hoia. Ameerikas mine käi ringi. Vaata, kui palju need inimesi, kes on kärudega lükkavad, silla all elavad, lõketest saavad sooja. Vaba maa. Aga kui me tahame normaalset ühiskonda, siis me peame andma inimestele täpselt samasuguse vabaduse. Ühiskond ei saa inimese eest tillutada ette ega taha ära. Inimese vastutus peab olema. Vastutus peab olema liikluses, vastutus peab olema oma elukorralduses. Kui sul seda ei ole, siis oled sa selles ühiskonna mudelis hävinenud. Aga ühiskond peab looma ja tagama sulle selle vabaduse. Põhimõttelise vabaduse.
No umbes selleks sai ju see riik loodud vist.
Jah, aga
kui, aga see oli ammu, aga
kui
seda
me,
ei mäleta.
Aga kui me näeme nüüd, kuidas bürokraatia diktatuur peale pressib ja seda riiki tahab tekitada riigikapitalismi, mis on oma olemuselt sotsialism, kõikide nende käskude, keeldude, piirangutega, siis paratamatult on viimane aeg sellele aktiivselt vastu astuda, sest tegelikult ega poliitika ei ole ju ka muu kui võitlus oma maailma vaate ja oma ideaalide eest. Ja kui meil on ühel poolt on kariparteisid, kelle juhtide ühine eesmärk on ainult isikliku kasu saamine, rikastumine.
Võim ja riigi eelarve.
Ja siis paratamatult tuleb sellele hakata vastu seisma. Paljudes Euroopa riikides ju seistakse sellele juba vastu. Prantsusmaal kollased vestid, mässud paljudes teistes riikides, immigratsioonipoliitika vastased mässud, inimesed tulevad tänavatele. Ja võtta, ma tahtsin sulle veel öelda, me siin rääkisime ühes saates, puudutasime seda, kuidas oligi see riigikaitset loodav sõjaväestatud
20 miljonit, jah,
üksus. Sa tead, mis selle asja, kuidas seda asja tegelikult kutsutakse?
No.
Seadustatud eraarmee.
Võib küll olla, jah.
Markus, see on.
Sinna ta kaldubki, sellepärast, et kellele ta allub, Võtti. Käsuread on rikkumatud ja nii on.
See on, see on
loodud. Ja keda ta kaitseb, see loodud, on ka enam
loodud
vähem selge.
Eraarmee võitluses oma enese rahva vastu, kui rahvas ühel hetkel tunnetab, et teda on viidud viimse piirini, et seda rahvast on maksustatud, lüpstud, orjastatud, teatud piirini läbi riikliku või selle bürokraatia diktatuuri, siis tuleb rahvas tänavatele. Selleks on vaja kasutada veekahureid, selleks on vaja välja õpetada inimesi, maksta neile head raha, et nad tuleksid tänavatele peksma ise enda kaaskodanike. Ja säilitama nende inimeste võimu, kes arvavad, et neile on antud see jumalast, et nende valitseda on riik ja rahvas ja kõik peavad neid ise imetlema ja tegelikult istuvadki nad jumala paremal käel.
No niimoodi tema enamalt teolt on, aga kui tulla ikka selle pealkirja juurde, et finantsinspektsioon või mis asi see oli, hoiatab riiki, siis ma küsiksin, kelle käe pikendus on finantsinspektsioon, kui seda lauset nüüd vandenõu teoreetiliselt analüüsida?
See on nende käe pikendus, kes täna on hoiavad enda käes ja omanike ressursse ja ma arvan, et siin on võõrpankade lobi.
No kas otseselt see on lobi või otsene käsurida? Nüüd teete nii, kui tahate palga
meile jääda. Ameerikas võib olla lobistamise seadus. Meil ei ole. Meil nimetatakse
seda, dekoratiivne.
Meil nimetatakse seda korruptsiooniks, sõna otseses mõttes. Aga vaata, teistpidi näitab jälle, kui rumalad, küündimatud on meie õiguskaitseorganid. Sest nemad selliseid asju ei saagi teha, sest need inimesed, kes on pandud õiguskaitseorganid ette otsa, on ka käsist ja jalust seotud nende samade niinimetud poliitiliste otsustega. Nende leib on ju ka ju sõna otses mõttes ohus. Me ju nägime politseiameti peadirektori keissi siin alles hiljuti, kuidas mindi konflikti, kuidas pärast lepiti ja kallistati.
No ja nüüd tõmmati ikkagi diplomitöö hinne alla, jah.
No, diplomitöö
on. Aga see on märk, et tegelikult oli meil õigus, aga me oleme natuke armulised ka.
Vaata, Markus, mitte ainult sulle ei kirjutata, ka mulle kirjutavad inimesed.
Seda ma tean.
Ja päris paljud inimesed räägivad minuga. Ja ma tean ka seda, et nii mitmegi meie täna helge poliitiku ja ametniku kohta on öeldud samasuguseid sõnu nagu vakra kohta ja et nende haridus on plagiaadina kokku kirjutatud ja tegelikult on nad ise rumalad nagu saapad. Aga
mida neil õnnestub ka tihti peale meie
tõestada ametlikult meile jah näidata. Jah, sul on täiesti õigus.
See on küll kõrval lause.
Aga väga oluline.
Jah.
Nii, et kuhu me siis jälle jõudsime, tead, eks ju? Alustasid kirjast ja lõpetasime siin riigi bürokraatia diktatuuriga.
Me jõudsime tegelikult kenasti Parkinsoni seaduse juurde. Ja mõtle, millal see oli, kui Parkinson hoiatas tegelikult küllaltki kvaliteetse tööga, kas see oli 57. aasta või enne seda, ja mitte keegi pole sellele pihta saanud. Vaatame Peteri printsiipi. Kas keegi on sellele pihta saanud? Ei ole. Nii et oleme siis lollid ja õnnelikud edasi ja
no mis jah, vaatame seda sama koolihariduski, kuidas meie noori täna õpetatakse või mis on nende jaoks olulised. Lugesin ühte lugu ja päris muhelesin, kuidas üks vana ära kirjutas, et ta vaatas seda, mis see rannamaja või mis see
no, rannamaja, jah.
Ja see, mis oli siis see rannamaja noorte põhiline eesmärk. Kes saaks kellele taha keerata, kuidas seevitada, mis iganes. Ja see on kogu nende selle mõte. Ja kui seda parasegu taha keerata jõnnaks, läheks jooba.
Ja selle litsents on vist sisse ostetud ja kellelegi makstakse selle eest, et me saaksime käituda nii nagu nemad.
Ja siis need poolearulised pihivad enda oma ingelistest kannatustest ja katsumustest. Ja see inimene kirjutab väga ilusest, ütleb, et ma tänan jumalat, et ma ei ole noor, sest meie noorusmöödus tunduvalt sisukamalt, kui ainult seda kahte põhiteemat käsitleda, kustaks juure ja kustaks kedagi kellelegi.
Ma nüüd ei mäleta, kes oli see üks jagu vana näitleja, prantslane Alain Delon, ütles, et see maailm on läinud niisuguseks, et mul ei ole kahju surra.
üldse imestav, ja kui seda vaatad, et jah, seda fiaskot nagu päris viisipooli tõesti nagu näha ei tahaks. Aga samas on see ikkagi väga kahetsust tekitav, sellepärast, et oma lapsed ju ka kasvavad.
No ma lohutan siin sellega, et ÜRO nägin täna pealkirja kuskil pikemalt ei peatunud, aga see on ka Overtoni akna üks niisugune kodaraklõbin, rahvastiku arvu planeedil tuleb vähendada. Noh, mis kellaks siis?
Ja milliste vahenditega?
Jah, no nali naljaks, aga kui nii nimetatud valitsejad ei suuda organiseerida elu planeedil, ei suuda seda korrastada, siis ei ole neid vaja, mingem loodusseadusse juurde.
Sellel asja ja sellel on väga suur ja tõsine sisu, mõte, sellepärast, et iga populatsioon läheb ükskord lõhki, me oleme sellest ju rääkinud.
Ja Brüssel ei päästa.
Brüssel ei päästa mitte midagi, aga tähendab, tegelikult päästab selles suhtes, kui tekitataksegi kohtadel lokaalseid sõdu ja selle lokaalsete sõdade tulemusena vähendatakse ka rahva arvu.
No vaata, kui see lokaalne sõda on selles, et näidata oma relvade kvaliteedi, mis tuleb maha kanda, mida tuleb uuesti teha.
See on terve majandusharu, mis ühelt poolt piirab elanikkonda maailmas.
Need on permanentsed relvamessid, aga kas nad nii väga elanikkonnale mõjuvad? Loen mina, tulistati välja, selle samuse täis rakette, hirmsad paugud käisid, 500 000 maksab rakett, 5 kutti sai surma. Noh, see ei tule ühte isegi selle raketi juraka peale.
Vaata, siin on asi veel täna natukene teine. Täna on vaja hävitada ära vaenlase potentsiaalne sõjatehnika, et läbi selle, siis sisemiste opositsiooni jõudude saada kontroll nende riikide majanduse või nende ressursside juurde.
Tähendab ikkagi, et ühel, pomputada raha.
Ühel hetkel jõutakse, et inimesi on nii palju, et see mass läheb
et enam suures ei saa raha pomputada.
Ja järelikult tuleb piirata inimesi. Siis korraldatakse mingisugune suurem laastamistöö. Siis ühe raketiga hävitatakse korraga võib-olla 1 000 000 inimesi.
No iseenesest üks ampulli teis Ülemiste järve ja siin võiks juba kokku rehitsema hakata.
Jah, aga see ei ole ju võimatu. Ja tead, mis näiteks ütleme, kui me räägime täna terrorismist kui sellisest, me oleme seda teemat ka käsitlenud rahvusvahelisest terrorismist.
Ma tean, mis sa tahad öelda.
Jah, no tegelikult see ju niimoodi on, kui mina oleksin terrorist, siis mina teaksin kuhu, teise riigi terrorist, siis mina teaksin kuhu mina oma löögi teraviku suunaksin. Ja mitte ükski koer ei auguks ennem, kui need paugud kõik juhtunud oleks.
Ja sa ei suunaks nüüd kindlasti selleks, et Nõmme turu lihamüüja õhku lasta.
Ei, jumala eest, mis see lihamüüja siia puutub? Mis need inimesed tänaval puutuvad, kes kõnnivad? See ei puutu üldse asjasse.
Lõhud kohviku ära, pole kuskil kohvi.
Sest need inimesed ei ole ju annud otsuseid minu riiki sõjaliselt sisse tulla. On olnud need inimesed, kes on hoopis, kellele ma üldse ligi ei pääse. Aga ma saan mitte hirmuga või mitte lennuki kaaperdamisega, ma ei saavuta mitte midagi. Ma saan tänu sellele, kui ma lülitan näiteks riigi olulised strateegilised valdkonnad käibest või toimest välja. Niimoodi töötakse õige terrorist.
Ma nüüd natukene nii irvitan ka. Lülitad Eesti elektritootmise välja, ikka voolab sisse. Rohkem tuleb maksta ainult
ei,
välja.
Ei, ta ei voolaks sisse, kui sa ta välja lülitad. Siis poleks enam kuhugi voolata, nii lihtne
see
asi ongi.
No, see, jah.
Nii et tegelikult on see ka üks paras suur tsirkus. Ja täpselt see mõte hakkas mul jooksma siis, kui toimus see 9-11 nende Ameerikas tornide kokku laskmine, õhku laskmine. Siis kui maailma uudisteagentuurid kirjutasid, et Al-Qaida alustas rünnakut ja täpselt samal ajal pandi toime ka terrori rünnakut Euroopa suurimates linnades.
Ja läks ühe seeriaga.
Nii, see oli sulaselge märk sellest, et kogu see asi on organiseeritud ja hoopis nende poolt, kes väidetavalt ei ole selle asjaga üldse seotud.
Jah, the show must go on. Peasi, et 80% rahvast vaataks tühja pilguga ja usuks seda, mida meile
no, mis usub, väga lihtne. Tõstame sul 50 eurtsi pensioni täna täele meile.
Joo, muidugi anna.
No, mis siis üldse küsimus? Jah. Minu kapital on ajal, et palju õnne ja te ei ole üldse vaid ärge kägisegi. Te olete tänu sellele delegeerinud oma elu ja oma saatuse kõik mulle. Mina otsustan, mis teist saab. Aga 50 euri ei saa, raha pole nii palju. Pensionireform tuleb väiksem, kui lubasime.
7.
Saate 7. No vati, see on elu.
No nii ta on. Harri, millega võtame siis täna see reipa rõõmsa tuleviku suunatud saate kokku?
Väga positiivselt. Ma kindlasti usun, et mul on järgmine teisipäev teile rääkida veel väga, väga põnevatest sündmustest. Ja täna kell 2 algab Riigikogus majanduskomissioni või ma ei tea päris täpselt kelle kutsel üks 2-tunnine koosviibimine, kus siis on kohale kutsutud kaitseministeerium, kus on kohale kutsutud mingisugune komisjon, kes siis uurib või on uurinud või kellel on mingisugused seisukohad, kuidas Eesti riiki kaitsta sellistes oludes, kui tuulegeneraatorid on ikkagi püsti Eesti maa peal ja pöörlevad. Nii et seal on väga palju huvitavaid inimesi, seal on väga palju põnevaid küsimusi, seal on väga palju vastandlikke inimesi, väga palju informatsiooni ja kindlasti järgmisel teisipäeval ma tahaks teile nendest asjadest rääkida, nii et kohtume järgmine teisipäev ja seniks teile kõik ilusat ja muide ilusat sügis algust, sest teile algas sügis.
Ja aitäh, Harri, siia paneme punkti. Muidugi tooksin veel välja viimase uudise, et kuulujutud ütlevad, et meie pragunevat vabadussammast hakatakse nüüd kaitsema vihma eest NATO vihmavarjuga. Proosit!
Asjatumalt kisatud, püski põõsast lisatud, tere käsi nagu niisk. Vaate tohutud, perspektiivid tohutud, karikasse viine piisk. Kui sõna ei pea, ei olla sa hea. Vankumatu meeled, sõltumatu keeled, vankumatu meeled ole. Vankumatu meeled, sõltumatu keeled, vankumatu meeled ole. Asjatumalt lisatud, püski põõsas lisatud, tere käsi nagu niisk. Vaate tohutud, perspektiivid tohutud, karikasse viime piist. Kui sõna ei pea, ei olla sa hea. Vankumatu meelelt, sõltumatu keelelt, vankumatu meelelt ole. Vankumatu meelelt, sõltumatu keelelt, vankumatu meelelt ole. Asjatumalt kisatud, püski põõsas lisatud, tere käsi nagu niisk. Vaate tohutud, perspektiivid tohutud, karikasse viine piisk. Kui sõna ei pea, ei olla sa hea. Vankumatu meeled, sõltumatu keeled, vankumatu meeled ole. Vankumatu meelelt, sõltumatu keelelt, vankumatu meelelt ole. Vankumatu meelelt, sõltumatu keelelt, vankumatu meelelt ole.
Saade on salvestatud 2019. aastal.